Читальная заля «Радио Свобода». Раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд Уменску. Литературный дослед життя американцев Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
Тяжко знайсці нешта сваё на пратаптаных сотнямі даследнікаў палетках. Яшчэ цяжэй дамагчыся, каб гэта заўважылі. Нюансы інтэрпрэтацыі цікавяць толькі зацятых заўзятараў. Асабістыя ўспаміны з другога боку могуць быць унікальныя, але могуць і не быць. Аўтар не адзіны, хто ведаў героя, і нават не найбліжэйшы да яго чалавек. Аповеды жонкі ці запісы КДБ даюць зусім іншую ступень набліжанасці і нават інтымнасці. Дзідавец прызнаецца, што з некаторымі знаёмымі Освальда ўпершыню сустрэўся толькі ў 90-е, і толькі тады пачаў высвятляць некаторыя сюжэты, цэнтральныя для сваёй кнігі. Сваіх галоўных канкурэнтаў на блізкае сяброўства з амерыканцам дзідавец згадвае мінімальна. Зігера неўтральна, Галавачова з высоку і непаважліва. Што ж кожны піша сваю кнігу і піша як можа, і як памятае. Дзідавец памятае свой час з Освальдам выразна і падрабязна. Не толькі падзеі, але і пачуцці, не толькі ідэалогі, але і думкі. Вось яны ўпершыню ідуць у оперны тэатр, і Освальд кідае смецце пад крэсла і тлумачыць, каб была праца для прыбіральшчыцаў. Вось дурэюць у яго кватэры, гуляючы ў амерыканскіх салдат, і Эрык старанна выконвае каманды Лі направа, кругом, налева, зважай, вольна. Вось ладзяць эратычную вечарынку з дзвюма студэнткамі. Лі з адной дзяўчынай закрываецца на кухні, Эрык нясмела гладзіць сваю дзяўчыну ў пакоі, ўсё сканчаецца з канфужаным смехам. Вось едуць у Ждановічы на рыбалку, вось робяць знакамітыя магнітафонныя запісы, вось спрабуюць сканструяваць гранату з украдзеных на заводзе двух металічных цыліндраў, вось прарываецца ў інтэрнат Ін'язу. Абодва персанажа выглядаюць сімпатычнымі прыяцелямі, які маюць крыху больш за 40 гадоў на дваіх. Яны жывуць там на пачатку 60-х, яшчэ ўсё ў іх наперадзе. Гэтыя сцэны дапаўняюць партрэт Освальда, створаны за апошнія паўстагоддзя, але не мяняюць яго. Цітавец паведамляе, што першае ангельскае выдавецтва, якое атрымала і не надрукавала кнігу, патлумачыла, што рынак перанасычаны. Другое, пасля вывучэння тэксту, таксама адмовілася выдаваць і параіла аўтару перадаць рукапіс у бібліятэку Кангрэсу США. Іншымі словамі, рэдактары далі зразумець аўтару, што знаёмства са знакамітасцю не азначае аўтаматычнай вартасці ўспамінаў. Мемуарыст выбраў не тую мову, не тых чытачоў, не той фокус, не той час. Спазніўся. А логіка датаў і паслядоўнасці ў любым аповедзі мае сэнс, толькі калі яна парушаецца. У гістарычным люстэрку задняга бачання некаторыя адказы стаяць побач з пытаннямі, а часам нават перад імі. Прафесар Цітавец сапраўды мае падставы сцвярджаць, што ён ведаў Освальда яго менскі побыт, браў удзел у важных падзеях яго жыцця. Ці ведаў Освальд Цітаўца? Увесну 62-го завяршаецца больш, чым гадавая барацьба Освальда за вяртанне ў Амерыку. Першы ліст у амерыканскую абасаду з просьбай вярнуць пашпарт быў адпраўлены яшчэ на пачатку лютага 61-го. Сакрэтны палёт на тызнь у Маскву амбасаду, ліставанне, высвятленне ці не арыштуюць яго дома за здраду, спроба атрымаць гарантыі ад дзярждэпартаменту, хадайніцтвы маці, зарука будучага працадаўцы, паездка ў Маскву жонкі і выключэнне яе з камсамолу ў Менску, і зноў перапіска з амбасадай США, напружанае чаканне адказу, бясконцы абмеркаванні і спрэчкі з жонкай, размовы на гэтую тэму з Зігерамі і Паўлам Галавачомам, а таксама з дзядзькамі цёткай Марыны. У адным з самых апошніх запісаў у гістарычным дзённіку Освальд згадвае Цітаўца.
Дзённік ЛГО, сакавік 1962-го. Апошнія абмены камунікацыямі паміж мной і амбасадай. Прыходзяць лісты ад маці і брата ў ЗША. І я яшчэ не сказаў Эрыку, які з'яўляецца маім самым старым існуючым знаёмым, што мы збіраемся ў Штаты. Ён окей. Але я баюся, што ён занадта добры член камуністычнага саюзу моладзі, таму я пачакаю да апошняй хвіліны.
Чаго ці каго баяўся Освальд? Цітаўца, які як лаяльны грамадзянін паведаміць уладам пра намер перабежчыка вярнуцца ў ЗША? Ці цітаўца, які пра свае ідэалагічныя перакананні асабіста абурыцца і пакрыўдзіцца на рашэнне амерыканца з'ехаць з СССР, пачне адгаворваць, пасварацца? Ці цітавца, які уявляе некую іншую небяспеку, яму нельга давіраць. Цітавец у сваіх успамінах намалюе сцэну, дзе ён так горача даводзіць Освальду перавагі сацыялізму, што той выбухае і кажа свайму суразмоўцу: «Вы жывяце як рабы». Освальд напісаў тое, што напісаў. Эрык окей. А ўсё астатняе, як той казаў, кантэкст. Сам цітавец потым у газетных інтэрв'ю і кнізе патлумачыў гэты запіс жаданнем Освальда выгарадзіць яго такім чынам перад савецкімі ўладамі. Дзеля чаго трэба зрабіць адно дапушчэнне і пагадзіцца з высновай, якая з яго вынікае. Трэба дапусціць, што Освальд чамусьці ведаў, што яго дзённік патрапіць у рукі савецкіх спецслужбаў, і гэтак хацеў абараніць цітаўца. І непазбежная выснова, што тады такім чынам ён свядома здае спецслужбам іншых сваіх знаёмых, пра якіх піша ў дзённіку прыхільна. Александра Зігера, які раіў яму з'язджаць, Павла Галавачова, які пастаянна вядзе антысавецкія размовы, дзяўчат, якія занадта блізка зыходзяцца з амерыканцам. Падставаў для такіх высноваў і такога дапушчэння Освальд нідзе ніколі не даваў. Калі праз два месяцы амерыканец з сям'ёй назаўсёды будзе ад'язджаць з Менску, сябры прыйдуць на вакзал. Цітавца сярод іх не будзе. Як ён тады патлумачыць Павлу Галавачову, не ведаў. У раздзеле падзякі Мэлі разгадвае Іну Андрэевну Пісенку і ў дужках пазначае, што ёй належыць асаблівая ўдзячнасць за дапамогу з перакладамі спецыяльных праектаў. Некалькі пакаленняў студэнтаў ін'язу былі таемна закаханыя ў бліскучую элегантную Іну, двайную чэмпіёнку Беларусі ў плаванні, фрыстайл і батэрфляй, выкладчыцу з абсалютным фанатычным слыхам і выдатную сінхраністку. Яна адказывала падчас сустрэчы ў Менску на мае пытанні пра Мэллера, а потым спыталася: «А пра Освальда вам не цікава?» Аказалася, што маёй суразмоўцы быў прысвечаны раздзел у кнізе Мэллера, але там яна фігуравала пад дзявочым прозвішчам, і яе знаёмства з Освальдам было для мяне нечаканасцю. Она расказала, што сустракалася з Освальдам, нават прыводзіла дадому. Яны пазнаёміліся ў філармоніі, у яе быў гадавы абанемент, яна хадзіла на ўсе канцэрты. У перапынку пачула ангельскую мову, і гэта была такая рэдкасць у Менску, што яна з сяброўкай падышла пазнаёміцца. У той дзень гралі першы канцэрт Мендельсона з аркестрам, узгадала Інна Андрэевна. Мэлеру пашанцавала, чалавек, які памятае рэпертуар філармоніі, праз паўсотні гадоў памятае шмат што іншае. Памяць, канешне, патрабуе падказак. Інна Маркова расказвала, як уніклівыя пытанні Мэлера, яго памочнікаў па-майстэрску сфармуляваныя, падабраныя, дапамагалі ўспомніць даўно, здавалася, забытыя рэчы, акалічнасці, дэталі. Эрык Цітавец, які быў з Освальдам на тым канцэрце, таксама паспрабаваў выдаць сябе за замежніка, але дзяўчаты не далі веры. І Освальд не патрымаў гульні, сказаў, што толькі ён – амерыканец. Пасля канцэрту новыя знаёмыя прагуляліся да плошчы Перамогі і надала свой тэлефон, і ўжо назаўтра, ў нядзелю, пазваніў Цітавец і спытаўся, ці можна ім прыйсці ў госці. Мэйлер піша:
«Бацька Іны займаў высокую партыйную пасаду і быў палкоўнікам. Вельмі патрыятычны чалавек. Ён не пацярпеў бы, каб у яго доме быў хто-небудзь з-за мяжы».
У перакладзе гэта можа значыць, што палкоўнік быў нармальным савецкім чалавекам, які баяўся, вядома, не замежнікаў, а суседзяў, якія маглі данесці, і начальства, якое магло сапсаваць кар'еру. Помнік Сталіну па-ранейшаму узвышаўся ў цэнтры Менску, вуліцы, заводы, калгасы па-ранейшаму насілі імя генералісімуса. Але дома была толькі маці, і Іна запрасіла на сустрэчу таксама сяброўку, з якой была ў філармоніі. Візіт, аднак, быў нядоўгім, з-за граматыкі. Освальд сказаў маці «здрастуй», замест «здрастуйце». Тая выклікала дачку на кухню і пачала ўшчуваць, што гэта за нявыхаваных грубіянаў, якія не ведаюць, як звяртацца да старэйшых, прыводзяць тая дадому. «Мама, ён не рускі», – сказала дачка, – «ён амерыканец». Маці збялела і сказала: «забяры яго, хутка вернецца бацька». Але дачка ўгаварыла ўстрывожную жанчыну, і госці засталіся на першым паверсе, пілі чай, слухалі музыку. Больш сюды Освальд не прыходзіў. Наступны раз дзяўчаты сустрэліся ў Освальда дома. Яны прыйшлі паглядзець яго бібліятэку, якую на іх здзіўленне склалі не амерыканскія аўтары, а Маркс ды Энгельс. Пасля гэтага сустрэчы адбываліся на новым месцы, на нейтральнай тэрыторыі. Калі так можна называць пакоі з кратамі на вокнах, куды ўваход дазваляўся па прапусках і ахоўваўся кругласутачнай вартай у студэнцкім інтэрнаце. Новае месца сустрэчы было зусім блізка ад плошчы Перамогі. Адрас Омскі завулак 13. На шыльдзе было пазначана інтэрнат.
Дзённік ЛГО 15 лістапада 1960. У лістападзе я пазнаёміўся з 4 дзяўчатамі, якія жывуць у інтэрнаце Інстытуту замежных моваў. Нелі вельмі цікавая, таксама як Томка, Томіс і Алла. Я звычайна хаджу ў інстытуцкі інтэрнат сябрам, які вельмі добра гаворыць па-ангельску. Эрнст Цітавец на 4 курсе мединстытуту. Вельмі здольны хлопец. У інтэрнаце мы шасцёра сядзім і гаворым гадзінамі па-расейску і па-ангельску.
Каб прайсці ў інтэрнат, пропуск патрабаваўся нават насельнікам. Гасцей запісвалі адмысловую кнігу, патрабавалі дакументы ў заклад, па пакоях хадзілі праверкі, не дазвалялі заставацца позна. Калі пра гэтую працэдуру расказалі мэйлеру, ён быў так уражаны, што напісаў наступную фразу.
Да дзяўчат, якія вучыліся ў ін'язе, ставіліся як да юных лэдзі ў манастыры.
Юныя лэдзі, аднак, манашкамі зусім не былі, а іх кавалераў не спынялі жалезныя краты на вокнах першага паверху, пруткі можна было разагнуць, мацаванні расхістаць, былі пажарныя лесвіцы, вадасцёкавыя трубы, па якіх можна было залезці адразу на другі паверх. Освальд зайшоў у інтэрнат праз уваход. Адна дзяўчына сказала, што на вахце працуе яе сваячка і прапусціць. У пакой замкнулі дзверы. Сапраўдны амерыканец, як цікава. За першым візітам пайшлі новыя. Генерал КДБ Ігар Гузьмін так тлумачыў Норману Мэйлеру бесперашкодныя паходы Освальда ў інтэрнат.
Мы былі таксама гатовыя шукаць людзей у нашым інстытуце замежных моваў. Як вы можаце здагадацца, дзяўчаты з інстытуту былі ў стане інфармаваць нас пра паводзіны Освальда. Контрразведка манітаравала ўвесь гэты працэс і была пра ўсё паінфармаваная.
Размаўлялі, распытывалі, жартавалі, часам збіраліся па 6 дзяўчат, стараліся гучна не смяяцца. Адкрывалі тлумачальны слоўнік ангельскай мовы, выбіралі любое слова, і калі дзяўчаты не маглі здагадацца пра яго значэнне, Освальд заўсёды смяяўся. Ён ведаў. Сустрэчы працягваліся пару месяцаў, часам з удзелам цітаўца, часам без. Аднойчы Освальд патрапіў у сітуацыю, пра якую потым напішаў у рукапісу калектыў.
У 1961 годзе кітайская дэлегацыя прыехала ў Менск, і яе павезлі з вакзалу ў гатэль. Хаця было ўжо 10:30 ночы, па ўсім шляху супрацоўнікі МУС бяспекі забягалі ў дамы і інтэрнаты і загадвалі людзям выходзіць на вуліцу вітаць гасцей. Хаця загадзе не было ніякага паведамлення пра дэлегацыю, яшчэ адзін спантанны прывітальны камітэт сустрэў кавалькаду чорных лімузынаў і паслухмяна памахаў рукамі зацямнёным машынам, з якіх крыху высоўваліся жаўтаватыя далоні. Я сам быў у гасцях у сяброў у інтэрнаце, калі супрацоўнік бяспекі выклікаў нас дзеля гэтага. Я адразу пайшоў разам з усімі ў натоўп і ведаю, што гэта не проста праўда, а стандартная працэдура.
Дзяўчаты да Освальда прывыклі і нават пачалі нудзіцца. Яго гісторыі паўтараліся, жарты былі ўжо не смешныя, сам ён не егла, нехта нават сказаў, што ён ходзіць сюды, бо дзяўчаты больш нідзе з ім не хочуць сустракацца. Мэйлер, аднак, прыйшоў да высновы, што менавіта ў ін'язаўскім манастыры Освальд знайшоў сабе каханку. Як бы гэта далікатней удакладніць? Не першую.
След матылька. Освальд у Менску. Старонкі кнігі чытаў аўтар Аляксандр Лукашук. Працяг заўтра.